Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope usvojila u Strasburu rezoluciju u kojoj se još jednom konstatuje da je Bosna i Hercegovina u dubokoj političkoj krizi. Milica Marković, poslanica Bosne i Hercegovine u Skupštini Vijeća Evrope, o tome kaže.
Oni uzroke za to nalaze najviše u Republici Srpskoj i u glasanju poslanika iz Republike Srpske u entitetskom glasanju parlamentarne skupštine.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda sastankom u Banja Luci sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom završio konsultacije o sastavu Vijeća ministara.
U 6 stranaka je reklo svoje političke stavove. Vijeće ministara treba slijediti taj politički dogovor, tražiti kompromis i uvažavanje svih i to će biti, ja mislim, put ka boljem i normalnijem radu i vijeća ministara i boljem funkcioniranju svih nivoa vlasti.
Skupština Republike Srpske razmatrala izvještaj o istraživanju i procesuiranju ratnih zločina i traženju nestalih. Vlada Federacije BiH usvojila prednacrt zakona o unutrašnjim poslovima. Zvaničnici Arapske lige zatražili sastanak sa generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom da bi mu predstavili plan za izlazak iz krize u Siriji. U Bosni i Hercegovini preovladava oblačno sa kišom i snijegom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Parlamentarna skupština Vijeća Evrope usvojila je danas u Strasburu rezoluciju o funkcionisanju demokratskih institucija u Bosni i Hercegovini. U rezoluciji je upozoreno da će Bosna i Hercegovina u aprilu biti suspendovana iz članstva u Vijeću Evrope ukoliko do 15. marta ne implementira u Ustav presudu Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić i Finci. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda danas je sastankom u Banja Luci s predsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom završio konsultaciju o sastavu Vijeća ministara. Dodik izjavio da očekuje da bi za 15 dana mogao da bude potvrđen sastav Vijeća ministara BiH, a u međuvremenu bi se trebao riješiti i preostali dio paketa u vezi sa zakonima o popisu stanovništva i o sistemu državne pomoći Bosne i Hercegovine. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su danas izvještaj o istraživanju i procesuiranju ratnih zločina i traženju nestalih. U izvještaju se između ostalog navodi da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine otvorilo istrage u 121 predmetu u kojima je osumnjičeno više stotina osoba protiv kojih se vodi istraga. Kabinet ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Svena Alkaja saopštio je da su netačni navodi zamjenice ministra Ane Trišić-Babić o uništavanju dokumentacije ministarstva vanjskih poslova, te da apsolutno nikakvi dokumenti sa oznakom tajnosti nisu uništeni. Mreža kuća ljudskih prava uputila je pismo članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućem vijeća ministara BiH, upozoravajući, kako navode, na posljednje napade rijaseta islamske zajednice na Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini i njenu predsjednicu Veri Jovanović i bivšeg predsjednika Srđana Dizarevića. Evropska unija očekuje da dijalog Beograd-Priština dovede do opipljivih rezultata, posebno oko regionalnog predstavljanja Kosova, što bi omogućilo da Evropska unija Srbiji odredi status kandidata za članstvo, izjavio evropski komesar Stefan File. Zvaničnici Arapske lige zatražili su danas da se sastanu sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom u Njujorku da bi mu predstavili svoj plan za izlazak iz krize u Siriji i zatražili podršku Saveta bezbjednosti. Tekst zakona koji je usvojen u francuskom senatu kojim se kažnjava negiranje genocida nad Jermenima tokom Otomanskog carstva, otvorena je diskriminacija i rasizam, rekao je danas turski premijer Recep Tayyip Erdogan. Obraćajući se poslanicima u parlamentu, turski premijer je ocijenio da je taj zakon za Tursku potpuno ništavan. Iransko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je danskog ambasadora da se žali zbog nelogične odluke zabrane uvoza iranske nafte. Nove sankcije protiv Irana trebalo bi da stupe na snagu 1. jula. Od tog dana bit će zabranjen uvoz iranske nafte u zemlje Evropske unije. Eksplozije i pucnje iz vatrenog oružja čuli su se tokom protekle noći u blizini policijske stanice u nigerijskom gradu Kanu, gdje je prošle sedmice u koordinisanim napadima poginulo najmanje 185 osoba. Sarajevo je u posljednja dva dana prema vrijednostima prašine i sumpor dioksida u vazduhu bio najzagađeniji grad u Europi. U Sarajevu je u nedjelju najveće izmjereno više od 500 mikrograma po kubnom metru prašine i oko 130 mikrograma sumpor dioksida. Situacija je jučer bila kritična. Izmjereno je 400 mikrograma prašine i oko 90 mikrograma sumpor dioksida po kubnom metru. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da se u BiH danas vozi po pretežno mokrom kolovozu. Na pojedinim dionicama ima ugaženog ili raskašenog snijega, posebno na putevima od Sarajeva prema Olovu, Rogatici i Foči. Na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove magla smanjuje vidljivost, a na pravcima kroz usjeke skreće se pažnja na odrone kamenja na kolovozu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Parlamentarna skupština Vijeća Europe usvojila je danas u Strasburu rezoluciju o funkcionisanju demokratskih institucija Bosne i Hercegovine. U ovom dokumentu još jednom se konstatuje da je Bosna i Hercegovina u dubokoj političkoj krizi. Parlament Bosne i Hercegovine se poziva da bez daljeg odlaganja usvoji ustavne amandmane u predmetu Sejdić-Finci. Upozoreno je da ukoliko amandmani ne budu usvojeni prije izbora 2014. članstvo Bosne i Hercegovine u Vijeću Europe može biti dovedeno u pitanje. U Strasburu je bilo riječi i o blokadama izazvanim entitetskim glasanjem. Slušamo Mariju Arnautović.
Rezolucijom koju je danas usvojila Parlamentarna skupština Vijeća Europe konstatuje se između ostalog da je Bosna i Hercegovina potpuno paralizovana i u dubokoj političkoj krizi. Rezolucija akcentira sve političke probleme, ali i ličnosti koji doprinose teškoj i komplikovanoj situaciji u Bosni i Hercegovini, kaže članica Bosansko-Hercegovačke delegacije u Vijeću Europe Ismeta Dervoz.
Znate da se u rezoluciji napominje uticaj i značaj Republike Srpske, način na koji se govori o disoluciji, o neovisnosti pravosuđa u Bosni Hercegovini, naravno tu se vrlo oštro govori o načinu na koji komunicira lider, dakle to su neke stvari koje su poznate iz ranijeg reporta.
Druga članica Bosansko-Hercegovačke delegacije Milica Marković smatra da je rezolucija Vijeća Europe štetna po Bosnu i Hercegovinu.
Glavne odlike su prvo da je Bosna i Hercegovina u dubokoj krizi i potpuno paralizovana i da je ta kriza najteža kriza od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Oni uzroke za to nalaze najviše u Republici Srpskoj i u glasu poslanika iz Republike Srpske u entitetskom glasanju u parlamentarnoj skupštini.
Vijeće Europe još jednom je upozorilo i na blokade uzrokovane entitetskim glasanjem. Ismeta Dervoz.
To je ostalo u rezoluciji jednako kao i u izvještaju monitoring komiteta od ranije. Bilo je riječi i o blokadama koje se u parlamentarnoj skupštini na takav način mogu i rade.
Analitičari ocjenjuju da je entitetsko glasanje kao ustavna kategorija zloupotrijebljeno. Brojni zakoni, prije svega oni reformski potrebni za euroatlantske integracije, zaustavljeni su u Bosansko-Hercegovačkom parlamentu upravo zbog mogućnosti entitetskog glasanja. Samo do 2010. godine 156 zakona nije dobilo entitetsku podršku. Adisa Rapović iz Centra civilnih inicijativa.
Nažalost, entitetsko glasanje se kroz vrijeme pokazalo i kao etničko glasanje. Dakle, pored toga što je Dom naroda kao gornji dom parlamenta praktično mjesto za zaštitu kolektivnih pa time i etničkih interesa, zakoni su u predstavničkom domu obaraju entitetskim vetom od strane zastupnika koji najčešće pripadaju jednoj etničkoj skupini.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine održalo je danas dvije sjednice. Na redovnoj su razmatrana aktuelna pitanja, a na posebnoj budžet državnih institucija za 2011. U studiju je Žana Kovačević koja je pratila konferenciju za novinare. Žana, šta je predsjedništvo Bosne i Hercegovine dogovorilo?
Na posebnoj sjednici predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je danas zaključak u skladu sa dogovorom lidera šest političkih partija i onako kako su to usvojila oba doma parlamenta BiH. Dakle, predsjedništvo je donijelo zaključak kojim se utvrđuje prijedlog budžeta za 2011. godinu na nivou rashoda te godine. Član predsjedništva Nebojša Radmanović rekao je da je Bosna i Hercegovina došla u neprihvatljivu situaciju jer se ne plaća vanjski dug zemlje, a novca na računu ima. Zato je direktno optužio ministra financija BiH Dragana Vrankića, koji je, kako rekao, nije želio potpisati nalog za plaćanje. Radmanović je istakao kako ne može govoriti o tačnom iznosu budžeta za 2011. jer se još uvijek ne zna koliko je potrošeno, ali da ta cifra ne bi trebala preći 900 miliona konvertibilnih maraka. Komentarišući pismo koje je 30. decembra predsjedavajući Komšić poslao parlamentu u proceduru kao nacrt, Radmanović je ocijenio da je iznuđeno i da kao takvo nikada ne bi u parlamentu moglo proći kao prijedlog budžeta. Radmanović je još dodao da je BiH neplaćanjem vanjskog duga dodatno narušila i onako loš kreditni rejting i ugled, te da bi neko zbog toga trebao da snosi posljedice. I evo samo da još dodam da je na redovnoj sjednici predsjedništvo razriješilo ambasadora BiH u SAD-u, Italiji i Vatikanu i na njihovo mjesto imenovalo nove, ali Radmanović ovaj put nije želio govoriti o imenima.
Žana, hvala, a predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda razgovorom sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom završio je danas konsultacije sa čelnicima vodećih političkih stranaka o formiranju izvršne vlasti. Bevanda je, kako izjavio u Banja Luci, zadovoljan ponuđenim kadrovskim rješenjima za Vijeće ministara, a kao prioritete u načinu rada naveo je traženje kompromisa i koordinaciju u radu svih nivoa vlasti. Nakon sastanka sa Bevandom, lider SNSD-a najavio da se za 15 dana može očekivati potvrđivanje saziva Vijeća ministara. Iz Banja Luke se javlja Maja Bjelajec.
Politički stavovi su dogovoreni i treba ih poštovati i biti realan, izjavio je predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda nakon razgovora sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Prema njegovim riječima, na sastanku sa Dodikom nije bilo spornih pitanja.
U 6 stranaka je reklo svoje političke stavove. Vijeće ministara treba slijediti taj politički dogovor, tražiti kompromis i uvažavanje svih i to će biti, ja mislim, put ka boljem i normalnijem radu i Vijeća ministara i boljem funkcioniranju svih nivoa vlasti.
Lider SNSD-a Milorad Dodik očekuje potvrdu saziva Savjeta ministara BiH za 15 dana, a dotada, kako kaže, treba da budu riješena ostala sporna pitanja, kao što je zakon o popisu i zakon o sistemu državne pomoći. On je izjavio da je prioritet hitno deblokiranje, kako je rekao, nerazumljivog zastoja u otplati ino duga zbog stavova pojedinaca, istakavši da predsjedavajući Savjeta ministara Vjekoslav Bevanda na identičan način vidi taj problem.
SDA putem svog čovjeka u ministarstvu financija to čini. Što se tiče Vrankića, on je izvan strukture očigledno HDZ-a, on je to djeluje unilateralno, tako da čekamo da se završi imenovanje i on tu neće biti više problem.
Komentarišući svoj sinoćni sastanak sa liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem, Dodik je rekao da su razgovarali o zakonima o popisu i sistemu državne pomoći, konstituisanju savjeta ministara i zastoju u isplati ino duga. Dodik je upoznao Čovića sa zahtjevom SNSD-a i SDS-a o donošenju zakona o ukidanju zakona o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Na pitanje da li će HDZ BiH podržati taj zakon, Dodik je rekao:
"Kad dođe zakon u skupštinu, onda ćemo o tome razgovarati. Ali na principijelnom nivou to je apsolutno saglasnost o tome."
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Vlada Federacije BiH usvojila je danas prednacrt zakona o unutrašnjim poslovima ovog bosansko-hercegovačkog entiteta. Zakon nisu podržali ministri iz Stranke demokratske akcije. Inače, na pripremi zakona 2 mjeseca je radila radna grupa, a zakon je izazvao brojne polemike. Slušamo Tinu Jelin.
Nacrt novog zakona, podsjetimo, pratile su brojne primjedbe, od kojih je najviše oni koji se odnose na političko uplitanje u rad policije, a što su SDP-u, koji je predložio nacrt zakona, zamjerili policijski sindikati, međunarodna zajednica, ali i njihov partner u vlasti, Stranka demokratske akcije. Predrag Kurteš, federalni ministar MUP-a, kazao je danas da su određene primjedbe usvojene, ali da suštinskih izmjena zakona nije bilo.
Ali koncepcijski smo se u nekim stvarima razišli. Oko izbora direktora policije i oko pokretanja moguće inicijative za njegovu smjenu.
Kurteš je dodao i kako se radi o nacrtu zakona koji će proći redovnu proceduru i javnu raspravu, odnosno da će konačan sud o zakonu dati parlamentarci. Komentirajući negodovanje iz ureda visokog predstavnika, Kurteš je pozvao OHR na suradnju te dodao:
"Izbor direktora policije koji predviđa ovaj nacrt je po modelu evropskom koji je primjenjuju sve države u svijetu, u Europi i kod nas u državi ovdje. I na državnom nivou je isti princip izbora direktora policije na nivou SIPE, Direkcije za koordinaciju tijela i granične službe. I ne vidim u čemu je problem da nezavisni odbor dostavi ministru 3 kandidata i da Vijeće ministara u ovom slučaju Vlada federacije odabere jednog kandidata. Ne vidim u čemu je to problem.
Inače, u prvom dijelu sjednice Vlade federacije uz ostalo je usvojen i zakon o koncesijama, kojim je po prvi put propisana inicijativa javnog i privatnog sektora. Zanimljivo je da će se prihodi od koncesija dijeliti u omjeru 60% za općine, 10% za kantone i 30% za Vladu federacije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 15 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope usvojila u Strasbourgu rezoluciju u kojoj se još jednom konstatuje da je Bosna i Hercegovina u dubokoj političkoj krizi. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo prijedlog budžeta za 2011. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda sastankom u Banja Luci sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom završio konsultaciju o sastavu Vijeća ministara. Vlada Federacije BiH usvojila prednacrt zakona o unutrašnjim poslovima. Zvaničnici Arapske lige zatražili da se sastanu sa generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom da bi mu predstavili plan za izlazak iz krize u Siriji. Vrijeme sutra, oblačno sa snijegom. Najviša dnevna temperatura od -3 do 7 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Emin Ljutić iz Gornjeg Vakufa već 5 godina brine o 2 medvjeda, a rješenjem veterinarske inspektorke medvjedi se moraju eutanazirati. Emin rješenje ne želi ispoštovati.
Ja se žalim. Ovdje je dosta bur. Pa da svijet vidi da to nije već normalno. Šta se biva u ovoj državi.
Sarajevo u posljednja dva dana prema vrijednostima prašine i sumpornog dioksida u vazduhu bio najzagađeniji grad u Europi. Koji su uzroci?
Imamo preko 140.000 automobila i ponovo dolazak vrlo lošeg uglja. To je kao poklopac u ovoj kotlini, iz kotline se ne kriče ništa i sve što se zagadi izbaci u njoj ostane.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Turska je najavila oštar odgovor Francuskoj nakon što je Senat usvojio zakon kojim je negiranje genocida nad Armencima krivično djelo, za što se može dobiti zatvor od godinu dana ili globa u visini od 45.000 eura. Prilog u Praškom studiju pripremila Mirjana Rakela.
Francuska je još 2001. usvojila zakon koji zabranjuje negiranje genocida, uključujući masovna ubojstva Armenaca tokom Prvog svjetskog rata, koje su počinile snage tadašnjeg Otomanskog carstva. Ubijeno je oko 1,5 milijuna Armenaca. Turska priznaje da su se zločini dogodili, ali smatra da se nije radilo o genocidu. Nakon što je u ponedjeljak navečer Francuski senat usvojio zakon koji kriminalizira negiranje genocida, uslijedile su oštre reakcije Ankare. Tursko ministarstvo vanjskih poslova zakon je nazvalo primjerom neodgovornosti. Premijer Recep Tayyip Erdogan, obraćajući se danas parlamentu, zakon je okarakterizirao kao diskriminacijski i rasistički. Bivši turski ambasador u Francuskoj, Uluc Ozulker, smatra da se radi o političkom gestu koji bi trebao donijeti glasove kandidatu za predsjednika. Ovo je posljednja šansa za gospodina Sarkozija, kako bi bio izabran u drugi mandat. Usvajanje zakona u Senatu natjeralo je francuskog šefa diplomacije Alena Juppea da prizna da se radilo o neprimjerenom događaju, ali da je riječ o odluci parlamenta, te je pozvao turske prijatelje da ne reagiraju. Turska je velika zemlja, ekonomska i politička sila. Moramo s tom državom imati dobre odnose. Oni su trenutačno napeti, ali vjerujem da ćemo se ponovno vratiti u konstruktivnu fazu. Reakcije turskih građana su bile izuzetno oštre. Istodobno, Armenci su zadovoljni odlukom Francuskog senata. Armenski šef diplomacije Edward Nalbandian zakon je nazvao važnim događajem za ljudska prava.
Na suđenju Radovanu Karadžiću, optuženom za ratne zločine i genocid, iskaz je dala Mirsada Malagić, koja je u julu 1995. u Srebrenici izgubila muža, dva sina i dva brata. Ulazak vojske Republike Srpske u tu zaštićenu zonu preživio je njen najmlađi sin koji je tada imao 11 godina, informiše Goran Jungwirth.
Svjedokinja Malagić je detaljno sudu opisala strahovitu glad koja je vladala u Srebrenici od 93. godine, te svakodnevne napade od kojih su ginuli brojni civili. Maltretiranja i pojedina ubojstva u bošnjačkim selima na području općine trajala su konstantno, pa su se mještani skrivali po šumi, rijetko odlazeći domovima.
Oni su prolazili sa autima, tražili su ugledni ljudi, bili su tu uvijek neki ljudi koji su uglavnom školovani, odvodili su, dešavala se ubistva.
Nakon više od dvije godine borbe s glađu i stalnim napadima, u svibnju 95. predstavnici lokalnih srpskih vlasti iz Pobrđa došli su u selo Svjedokinje Malagić te obavijestili mještane bošnjačke nacionalnosti da moraju otići.
Obratili se našim ljudima i rekli da mi moramo napustiti Voljavicu, da tu više ne možemo živjeti, a prije toga da moramo doći u mjesnu zajednicu u Pobrđu, potpisati izjavu da dobrovoljno napuštamo svoju kuću, svoju imovinu i da se nikada tu više nećemo vratiti. Poslije, znači, nas oni evakuisati autobusima prema Kladnju, jer kako su obrazložili, više ne mogu da nas štiti od svojih paravojski, Arkanovaca, Šešeljovaca.
Skrivajući se ponovno u šumi, stanovnici srebreničkih sela su se u srpnju uputili prema bazi UN-a u Potočarima kada su srpske snage žestoko napale enklavu. Svjedokinja Malagić je u to vrijeme bila trudna, a kada je njezina kolona granatirana, ranjena je gelerom. Stigavši u Potočare, pripadnici Vojske Republike Srpske su je razdvojili od muža i dvojice sinova, nakon čega ih nikad više nije vidjela.
Sve razmjere onoga što nas u stvari čeka, vidjela sam u samom gradu. Samo ste mogli osjetiti smrad paljevine, jer sve kuće i ugledni ljudi bila su potpuno izgorjele.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zaposleni u osnovnom školstvu na području kantona 10 počeće štrajk 8. februara. Razlog je što u tom kantonu još nije formirana nova vlada, nema budžeta, a na snazi je privremeno finansiranje, javlja Željka Mihaljević.
Resorna ministrica u tehničkom mandatu Gordana Cikojević drži kako štrajk kao krajnje sredstvo nije dobar, te da će bez usvajanja odluke o privremenom financiranju svi korisnici županijskog proračuna biti u istim problemima.
Plaće neće biti ne samo za prosvjetare, nego za sve korisnike proračuna. Znači, na neki način su svi oni opravdani da krenu nekakav oblik štrajka. Mi isto tako od 1. veljače, ukoliko se ne usvoji odluka, možemo staviti što se kaže ključ u bravu. Ovdje će nastradati djeca i njihovi roditelji, jer su djeca ta koja će biti uskraćeno pohađanje nastave.
Sindikat osnovnog obrazovanja nepokolebljiv je u svojoj nakani, a dopredsjednik sindikata Filip Čelar ističe kako štrajk neće zaustaviti niti usvajanje odluke o privremenom financiranju, jer su plaće samo dio problema.
Ako dobijemo plaću, nemamo s kim dogovarati, a imamo problema, ne poštuje se odredbe kolektivnog ugovora, mi imamo želju i nešto mijenjati, a ova vlada ne pristaje u tehničkom mandatu da to radi, znači treba biti nova vlada i proračun, pa onda da mi dođemo u situaciju da obustavimo štrajk.
Ako se štrajku pridruži sindikat uposlenih u srednjim školama, to znači da bi se 8. veljače izvan školskih klupa moglo naći 8790 učenika i više od 1000 uposlenika. Prosvjetari ističu kako su se iskreno nadali da do ovakvog scenarija neće doći i da će se političke stranke, čija je to dužnost i obveza, dogovoriti i normalizirati stanje u jedinoj županiji u federaciji koja je bez vlade. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U Bosni i Hercegovini ne postoji zakon na državnom nivou o besplatnoj pravnoj pomoći za građane lošeg imovinskog stanja. Ova oblast ne tretira se jednako u kantonima, a u Republici Srpskoj zakon postoji. S ciljem rješavanja problema u Sarajevu je danas osnovana mreža za pružanje besplatne pravne pomoći u BiH, informiše Aida Đugom.
Kriteriji za dobijanje besplatne pravne pomoći nisu isti u cijeloj Bosni i Hercegovini. Kroz mrežu za besplatno pružanje pravne pomoći napravit će se prvi korak da se to promijeni, kaže Safet Pizović, direktor Kancelarije za pravnu pomoć u Brčko distriktu.
Ova saradnja će omogućiti korisnicima besplatne pravne pomoći praktično pokušaje unificiranja standarda, prije svega Evropske konvencije pri pružanju besplatne pravne pomoći.
Članovi udruženja Vaša prava bili su pioniri u ovoj oblasti. U posljednjih nekoliko godina pružili su besplatnu pravnu pomoć za više od 450.000 ljudi lošeg imovinskog stanja. Izvršni direktor ovog udruženja Emir Pricanović kaže da se osnivanje mreže pokušava ukazati na potrebu donošenja okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na nivou BiH.
Evo, intencija je ponovo da se kriteriji za pružanje besplatne pravne pomoći, kome i ko može pružati besplatnu pravnu pomoć, harmoniziraju i ujednače na čitavom teritoriju BiH. Da ne bismo imali situaciju kako sada imamo, da građani, evo recimo Unsko-sanskog kantona ili kantona Sarajevo, nemaju mogućnost pristupa pravosuđu.
U kantonu Sarajevo tek je nedavno donesen zakon o pravnoj pomoći, te se očekuju prvi rezultati njegove primjene. U Republici Srpskoj zakon je donesen 2009. godine i svi građani ovog entiteta lošeg imovinskog stanja imaju mogućnost te usluge, ali ne i građani federacije koji imaju imovinu u tom entitetu, kaže direktorica Centra za pružanje besplatne pravne pomoći u Republici Srpskoj, Snežana Marijanac.
Tako da ćemo mi samo koordinirati rad i možda u nekim segmentima pomagati, s tim da Republika Srpska nije za donošenje zakona na državnom nivou, jer mi imamo svoj zakon i nema potrebe za donošenje takvog zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Emin Ljutić iz Gornjeg Vakufa već 5 godina brine o 2 medvjeda nakon što im je majka nagazila na minu i uginula. Prema Zakonu o zaštiti životinja, Emin medvjede ne smije držati zatvorene u kavezu, a rješenjem veterinarske inspektorke medvjedi se moraju eutanazirati jer u prirodi ne bi mogli opstati. Međutim, Emin rješenje ne želi ispoštovati. Priča Srećka Stipovića.
Kolika je Eminova ljubav prema medvjedima govori i činjenica da je angažirao čak 2 odvjetnika da poništi rješenje kantonalne veterinarske inspektorke Nade Mustapić iz Bugojna o eutanaziji medvjeda starih između 5 i 6 godina. Inspektorka nam je u telefonskom razgovoru izjavila da kantonalna vlast nema novaca za azil, te da je jedino rješenje eutanazija medvjeda. Emin Ljutić, udomitelj Lake i Gvide.
Ja se žalim, ovdje je dosta burno. Ili ću ja uzeti sebe pa se spaliti u Sarajevo, gdje bilo u kojem gradu, pa da svijet vidi da to nije već normalno, šta se biva u ovoj državi.
Na rješenje o eutanaziji medvjeda, Eminovi odvjetnici uložili su žalbu koja je odbijena, a tužba protiv inspektorke i kantona ne odlaže izvršenje eutanazije. Putem raznih medija, Emin je tražio udomitelje svojim ljubimcima koji nudi besplatno samo da ostanu na životu. Međutim, još uvijek se nitko nije javio da ih zbrine. Mnogi se pitaju, zar je vlast toliko nesposobna da ne može zbrinuti čak ni 2 medvjeda, koji su u svakoj pravnoj državi pravo bogatstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Uskoplja Gornjeg Vakufa, Srećko Stipović.
Sve o Bosni i Hercegovini naziv je festivala umjetnosti koji će na putu kroz 8 gradova Njemačke promovisati više od 50 BH umjetnika. Cilj je, kako prenosi Zvijezdan Živković, afirmisanje kulturno-istorijskog blaga Bosne i Hercegovine.
Berlin, Hamburg, Hanover, Essen, Keln, Frankfurt, Stuttgart, München. 8 gradova koje će posjetiti brojni BH umjetnici te tamošnjoj javnosti predstaviti najbolji BH izvozni proizvod – kulturu. Ova svojevrsna turneja neprofitnog karaktera počinje 8. marta i traje do kraja aprila. Za Radio Slobodna Evropa govori inicijator projekta Olaf Kaul. Ovaj festival sam osmislio nakon što sam shvatio da slika Bosne i Hercegovine u Njemačkoj i nije baš pozitivna. Mnogi Nijemci još imaju predrasude, pogotovo one iz prošlih vremena, a zapravo nisu svjesni koliko je prelijepa ova zemlja. Nakon što sam vidio da ljudi koji su posjetili BiH ostali i njome zadivljeni, odlučih, zašto ne bismo ovu zemlju doveli u Njemačku, kaže Kaul. BH partner festivala umjetnosti Sve o Bosni i Hercegovini je Vladimir Šimić iz kompanije exploringbosnia.com.
Vodimo fotografe, 7 fotografa sa svojim fotografijom, 500-600 fotografija koje će biti prikazane u Njemačkoj. Imamo 7 režisera koje dolaze, 6 dokumentarnih filmova tamo. Imamo 10 muzičkih bendova koje će napraviti 15 koncerata u Njemačkoj. Znači, želimo da prikažemo sve ono što umjetnost i BH nudi. Sva podrška i financijska je došla iz Njemačke. Iz Bosne i Hercegovine se niko nije odazvao, osim naših vinara koji su ponudili svoju pomoć, tako da smo imali degustaciju naših vina u Njemačkoj.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Sarajevo je u posljednja 2 dana prema vrijednostima prašine i sumpornog dioksida u vazduhu bio najzagađeniji grad u Evropi. Kako je za naš radio izjavio Martin Tajs iz Hidrometeorološkog zavoda Federacije BiH, ovakva situacija se neće promijeniti ukoliko narednih dana ne bude padavina ili vjetra koji će otpuhati smog iz Sarajevske kotline. O uzrocima zagađenosti Tajs kaže.
Sarajevo ima prirodne uslove problematične u zimskoj sezoni. Mi živimo u planinskoj kotlini. Imamo temperaturne inverzije, zrak koji stoji kad je stabilno, kad nema vjetrova, šta se dolazi do kumuliranja svaki dan. Imamo preko 140.000 automobila, ograničenja prirodna, jer imamo temperaturnu inverziju, to je kao poklopac u ovoj kotlini, iz kotline se ne kreće ništa i sve što se zagadi izbaci u nje ostane. I ponovo dolazak vrlo lošeg uglja. Druga se više sadržaja sumpora i prašine. Ovo je neodrživo u Sarajevu ako se emisije ovakve ostanu, ako se ne uradi nešto da se to smanji.
I pred kraj emisije Milad Obradović i kratak pregled vijesti.
Predsjedništvo BiH otvorilo predlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za 2011. godinu na nivou ostvarenja u toj godini, te zadužilo Ministarstvo financija da formalno sačini budžetski dokument i da ga dostavi kolegijumu predsjedničkog doma radi upućivanja na objavljivanje u službenom glasniku BiH. Parlamentarna skupština Vijeća Europe usvojila rezoluciju kojom se upozorava da će BiH ovo prilog biti suspendovana iz članstva ukoliko do 15. marta ne implementira Ustav presudu Europskog suda ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci. Vijeće ministara BiH Vjekoslav Belanda sastanka u Banja Luci sa Miloradom Dodikom završio konsultaciju sastav Vijeća ministara.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim Enes Hrničić, Milad Obradović i Dženana Karabegović.